Svo um haustið þegar við erum flutt inn við lágum, ég segja hérna gaman sko, við lágum í fjósinu sumarið, það var búið að byggja það þegar við flytum inn og það gengur allt ágætlega þegar við eftir eitthvað tvo daga já, ég verð nú að stóta hann inni sko það kjallari hæður ris og við göngum inn í kjallaran og upp á hæðina þá eitthvað fyrir mér að vepjast í stiganum og upp á hæðina svo ég segi verstu nú bara rólegur góði og verstu bara nýri ganginum í kjallaran því að líður langbest þar þar ertu ekkert áreittur og þar máttu vera bara eins lengi svo vilt og ég varð aldrei varði nokkuð skapanut eftir það
en,
þetta get ég lagt eigð út og er satt
En hérna, tengdamóður þín hefur ekki sagt þér að finn draugur, verið draugur þarna? Eða
Nei, hún nefndi ekki svo leið, aldrei, sko. Nei. Og ég kallaði þetta ekki draugur.
Nei,